Men hvis du mer åpen og ærlig om hva som har skjedd i fortiden, det vil da hjelpe deg kanskje til å ha enda mer respekt for din nåtid, og forholde deg til det på en sunn, virkelig måte.
Ja, ja. Absolutt. Og nå kommer vi kanskje litt på et sidespor her, men jeg synes det er relevant likevel, og det for deg som kanskje ikke tenker på Bibelen som noe annet enn litteratur. Du ser det kanskje ikke som skal vi si, åndelig litteratur, eller som at Gud har hatt en finger med i spillet når denne boka ble skrevet, så er det vi snakker om nå er også veldig relevant for Bibelens troverdighet, faktisk, at den er veldig åpen og ærlig. Mm. Og det har man særlig sett på i forbindelse med Nytestamentet og historiker bruker som et argument der. Da. Mm. At her er det tekster som er veldig, veldig ærlige, og i motsetning til da mer propagandiske tekster da, i sin tid. Velkommen til episode nummer 10. I dag så tar vi utgangspunkt i episode 10 i dette heftet her, som du kan finne på norskbokforlag.no i fysisk format. Og vil du ha det digitalt eller i lydformat, så kan du gå til bibelstudiet.no og finne det der. Tema er lekser fra fortiden, og vi skal snakke om de salmene i dag som regnes som de historiske salmene. Du kan også kalle de de frelseshistoriske salmene, og her handler det om å appellere til fortiden for salmistene. Man ser tilbake på Israels historie, og så ser man på, ok, hva kan vi lære av fortiden vår? I alle fall slik virker det i salmistens øyne, og være et forsøk på å dra lærdommer av det de hadde opplevd i sin historie. Og vi skal gå rett på sak i dag. Vi går til salme 78, som også kommer til å bli vår første store tekst. Jeg kommer ikke til å lese minneverset nå, for det skal være en del vi skal se mer da, enn bare på de minneversene når vi ser på salme 78. Så vi kan gå til vers 1, og vi skal se på hele veien fra vers 1 til vers 11 i dag. Så salme 78, vers 1-11. Og mens du leser denne salmen her i dag, og de andre tingene vi skal lese, så vil jeg at du skal tenke litt på at hvordan kan Israels historie være med til hjelp i ditt liv? Er det kanskje noe også i din fortid som kan hjelpe deg å lære noe om Gud? Og er det noe i Israels historie som kan lære deg noe om Gud? Da ser vi på det. Er du klar, Joachim? Mm-hmm. Da kjører vi på. Min gode kollega er her i dag også, så vi skal få sett nærmere på dette sammen. Har du lyst til å lese vers 1-11, Joachim?
Ja. Guds utvalgte, David og Sion. En læresalme av Asaf. Mitt folk, legg øret til min lov, bøy ørene til ordene fra min munn. Jeg vil åpne min munn med en lignelse. Jeg vil fremføre gåtefulle tale fra fortiden. Det som vi har hørt og kjent og våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule fra deres barn. Men for den kommende slekt forkynner vi Herrens pris og hans styrke og de underfulle gjerninger som han har gjort. For han har oppreist et vitnesbyrd i Jakob og fastsatt en lov i Israel, som han bød våre fedre til å gjøre kjent for sine barn. Slik skulle den kommende slekt lære dem å kjenne de barna som skulle bli født, for at de skulle stå opp og forsyne dem til sine barn. På den måten skulle de sette sin lit til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. Da skulle de ikke bli lik sine fedre, en sta og trasig slekt, en slekt som ikke gjorde sitt hjerte standhaftig, og som ikke var trofast mot Gud i sin ånd. Efraims sønner var væpnede, bueskytere, men de flyktet på stridens dag. De holdt ikke Guds pakt, og de nektet å vandre i hans lov. De glemte hans gjerninger og hans under som han hadde latt dem se.
Ok, takk skal du ha, Joachim. Denne salmen her egentlig veldig lang, og den i utgangspunktet tredelt og snakker om tre ulike perioder i Israels historie. Det handler blant om utvandringen fra Egypt, bosettingen i Kanans land, det vi i dag vil kalt moderne Palestina eller moderne Israel, og også Davids tid. Men vi skal ikke se så veldig mye på disse periodene akkurat nå, men vi skal se på det som vi har lest fra vers 1 til 11. Hva slags lærdommer det Asaf henter her, Joakim, i de første 11 versene? Hva det han opptatt av?
Å løfte frem Herrens pris og hans styrke, og hvordan han har ledet i fortiden. Altså, det det kjente uttrykket, de som kjenner ikke sin historie er fordømt til å gjenta det. Mm. Og det snakkes om det slekt som gikk før de, at de levde ikke opp til den idealen da, som var ønskelig. Og her fremmer salmisten både hvordan Gud har ledet dem, hvordan han hadde vært trofast mot dem, men hvordan menneskene i fortiden var ikke nødvendigvis trofast det de sa de skulle gjøre. Og det det er spesielt like med hebraiske skrifter. Mm. De er åpne og ærlige om deres situasjon og deres hvordan de ikke nådde opp til det de har som idealen. Ja. Så hvis for eksempel, altså, det kjent for egypterne, hvis de tapte en kamp, så skriver de at de vant.
Ja.
Ja. Mm. Mens Israel, måten de fremlegger sin historie, er veldig åpen og ærlig om hvor ille det var.
Ja, absolutt, og det ser vi jo en del oldtidslitteratur, at man var for eksempel opptatt, som du sier, i militære slag og sånn, og virkelig skryte hvis man gjorde det bra da. Mm. Og det ble jo brukt som en slags propaganda nærmest, å fortelle at vi er den dominante maktholderen i denne regionen, ikke sant?
Men hvis du er mer åpen og ærlig om hva som har skjedd i fortiden, det vil da hjelpe deg kanskje til å ha enda mer respekt for din nåtid, og forholde deg til det på en sunn, virkelig måte.
Ja,
ja.
Absolutt. Og nå kommer vi kanskje litt på et sidespor her, men jeg synes det relevant likevel, og det for deg som kanskje ikke tenker på Bibelen som noe annet enn litteratur, du ser det kanskje ikke som skal vi si, åndelig litteratur, eller som at Gud har hatt en finger med i spillet når denne boka ble skrevet, så det vi snakker om nå også veldig relevant for Bibelens troverdighet, faktisk at den veldig åpen og ærlig. Mm. Og det har man særlig sett på i forbindelse med Nytestamentet, og historiker bruker som et argument der. Da. Mm. At her det tekster som veldig, veldig ærlige, og i motsetning til da mer propagandiske tekster da, i sin tid. Så det er veldig viktig du nevner det. Jeg synes det interessant her når vi leser, når han trekker tilbake fram historien her, at han så opptatt av at de ikke skal glemme. Dette med å glemme det er en fare ved å glemme, sier han. Og at det starter veldig tidlig av, han snakker om at foreldrene skal lære barna. Han skal lære barna Guds bud, og det innebærer jo egentlig også historien, sant? Fordi Guds bud henger jo sammen med utvandringen av Egypt, og at man som foreldre har et bestemt ansvar. Og jeg jo pappa selv, og jeg tenker nesten daglig på hva det jeg kan gjøre for at mine barn skal ikke bare bli gode borgere, men at de skal bli borgere i Guds rike også. Sant? Hva det jeg kan gjøre eller si hjemme, eller jeg og kona mi, for at de kan få et nærmere forhold til Jesus. Mm. Og man føler jo litt dette ansvaret her da. Og da kanskje mitt spørsmål til deg, Joakim, og til deg som lytter i dag. Hva er det du trenger å vektlegge, enten i din egen historie eller Bibelens historie, for å komme nærmere Gud?
Jeg tenker på det samme måten at man skal være åpen og ærlig om seg selv også. Mm. For ofte så lever vi til oss selv når det gjelder hvem vi er og hva vi gjør for å komme over våre vanskeligheter og problemer, så danner vi et sånt bilde som en sånn illusjon for oss selv til å liksom hjelpe oss til å håndtere utfordringer. Men jeg tenker at det er viktig å være åpen og ærlig om sine utfordringer og begrensninger, og også overfor Gud, at han kan hjelpe oss. tenker å være ja, sårbar overfor Gud. Ja.
Mm. Absolutt, sårbarhet er viktig, og det er noe vi kan lære. Det er også noe som jeg tenker vi kan reflektere om for de andre også. Den sårbarheten de viser her, det når vi forteller vår fortelling med Gud, mm. vi som har en tro, da, så kan det skape gjenklang i andre også. Ikke sant? Og de kan våge å reflektere tro og sårbarhet tilbake.
Mm.
Vi skal gå til neste tekst nå, og det er salme 80. Og da er det en lignelse, det vil da si en illustrasjon, eller en metafor, eller et bilde, som blir brukt her, og som vi skal undersøke litt nærmere. Så da er det salme 80. Og vi leser, den er ikke sånn kjempelang, men vi skal lese denne sammen da. Vi starter i vers 2. Lytt, du Israels hyrde, du som fører Josef lik en flokk med sauer. Du som troner over kirubene, strål fram. Vekk din kraft fra Efraim, Benjamin og Manasse, kom oss til hjelp. Gud, før oss tilbake, og la ditt ansikt lyse, så vi blir frelst. Gud, Herre Sebaot, hvor lenge skal du svare folkets bønn med rykende vrede? Tårebrød gir du dem å spise, og tårer må de drikke til overmål. Du lar naboene våre slåss mot oss, fiendene spotter oss. Gud, Sebaot, før oss tilbake, la ditt ansikt lyse, så vi blir frelst. Og nå kom vi inn på bildet her. En vinstokk tok du fra Egypt. Du drev folkeslag ut og plantet den. Du ryddet plass for den, så den slo rot og fylte landet. Fjell ble dekket av skyggen og mektig seder av greinene. Den strakte rankene ut til havet og skuddene til Storelven. Hvorfor har du revet ned gjerdet rundt den, så alle som går forbi kan plukke? Villsvin fra skogen kan gnage og krype på marken kan ete. Vend tilbake, Gud, Sebaot. Vend blikket ned fra himmelen og se. Ta deg av denne vinstokken, det du har plantet med din høyre hånd, sønn som du selv har gitt styrke. Tre er brent opp i ilden, hugget av. De skal gå til grunnen når du truer. Hold din hånd over ham som er ved din høyre side, over mennesket som du selv har gitt styrke. Så vil vi aldri trekke oss bort fra deg. Vekk oss til liv igjen, så vi vil påkalle ditt navn. Gud, Herre Sebaot, før oss tilbake. La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst. Ja, hvordan er det Guds folk blir fremstilt her, Joakim? Hvilket håp er det de ber om?
Ja. At det som han har plantet skal blomstre og bli større og større. At Gud tar vare på det som han har plantet, som en hagearbeider som har medlidenhet og entusiasme for å se hva han har plantet til å vokse og bli sterkere og større. Jeg tror at den salmen her fremstiller Gud som en som er veldig opptatt av Israels nåtid og fremtid.
Absolutt. Jeg tolker også dit hen at, her, at det, han snakker kanskje litt om utvandringen av Egypt her, at Gud startet denne nasjonen, og da er det også din jobb, Gud, å på en måte fullføre det.
Ja.
Du må ta vare på oss når vi har disse fiendene rundt oss. Du må hjelpe oss når det ser vanskelig ut. Så det er på en måte håp her, men jeg tolker også litt som ansvarliggjøring. Altså han sier at Gud, dette er ditt prosjekt.
Ja.
Det er du som må hjelpe oss med. Det viser jo et tegn på tro, men det viser jo også et tegn på at her er det en som vil at Gud skal ta ansvar. Og det er kanskje noe vi synes er litt vanskelig noen ganger, å liksom si at Gud, ja, dette er det. Dette er din oppgave. Det er ikke så lett, kanskje. Eller hva tenker du om det?
Jeg tenker, altså, som en pastor som jobber i menigheten, det er ofte at jeg, ikke ofte, men jeg ber den samme bønnen, rett og slett, at dette er ditt prosjekt, dette er noe som du jobber med, dette er noe som du må hjelpe oss med. Han er like opptatt i dag som han var før i det prosjektet som han driver, som er da menigheten nå. Og vi kan ha det samme forventning da, av han. Og jeg tror ikke dette er så unaturlig for Gud heller, og at vår forventning er at du må lede, du må utvikle det prosjektet som du har involvert oss i. Ja. Men det hans plan.
Absolutt. Absolutt. Jeg likte også hvordan denne frasen gjentas, i hvert fall to, om ikke tre ganger i passasjen. La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst. Det er litt sånn kontrast på en måte, fordi når vi leser Gammeltestamentet i Mosebøkene, når Moses spurte, ja, men kan du ikke bare vise meg hvem du er? Han spør Gud ganske konkret. Ok, sier Gud, jeg kan vise deg, men da må du vende deg bort, du kan ikke se mitt ansikt, ikke sant?
Ingen kan se min ansikt og leve.
Ikke sant?
Ja.
Det er noe med Guds tilstedeværelse som er så mektig eller så voldsom. Og ikke voldsom på en negativ måte, nødvendigvis, men det er noe vi kanskje ikke tåler helt.
Ja. Og derfor er det så stort, på slutten av Bibelen i åpenbaringen, hvor det står at de skal se han ansikt til ansikt, og han skal være deres Gud, og de skal være hans folk.
Ja. Ja. Enig, det er litt det vi ser, la ditt ansikt lyse så vi blir frelst. Altså, vi må få tilgang til dette vakre, dette hellige, dette spesielle da, med Gud. Så det,
for hvis du tenker på ansiktet, ikke sant? Det er hvor din personlighet og den du er virkelig kommer til uttrykk, er i ansiktet ditt.
Ja, ja, ja.
Og så de tenker liksom på Guds natur og Guds personlighet. Det må være aller ypperste hellige i forhold til han, ikke sant? Så hans ansikt er noe av det viktigste.
Og det må være spesielt,
ja.
Ja, ja, absolutt. Og jeg tenker også at det som praktisk sett for oss også, du nevnte dette med pastor, at noen ganger så ber vi at dette er ditt prosjekt, du må fullføre det.
Mm.
Og det tenker jeg også i ditt liv, at er det noe som du trenger hjelp til Gud fra, så må du også be om det. Sant? Ta Gud med på laget, våg å spørre ham. Det er derfor jeg liker sånne andre tekster også som vi leser. Sant? Gud sier i en annen plass i Gamle Testamentet at kom, la oss resonere sammen. Ikke sant? Denne, Gud inviterer oss hele tiden inn, men vil vi bli invitert? Ikke sant? Det er spørsmålet. La vi oss bli invitert?
Ja.
Men han spør igjen og igjen. Vi skal fortsette, og vi nærmer oss nå, da var det, skal vi se, salme 135 skal vi til nå. Det blir siste tekst i dag. Det er da på torsdagsdelen i dette heftet, på episode nummer 10, eller lekse nummer 10. Salme 135. Skal vi se her. Jeg tenker vi kan ta vers 1 til 14. Eller vi kan ta vers 1 til 7. Vi tar 1 til 7. Kan du ta det, Joachim?
Ja. Lov Herren, lov Herrens navn, lov ham, dere Herrenes tjener. Dere som står i Herrens hus, i forgårdene til vår Guds hus, lov Herren, for Herren er god. Lov sing hans navn, for det er herlig. For Herren har utvalgt seg Jakob, Israel, til sin egen eiendom. For jeg vet at Herren er stor, og vår Herre er over alle guder. Alt som behager Herren, det gjør han, i himmelen og på jorden, i havene og i alle dyp. Han lar tåkedamp stige opp fra jordens ende. Han lager lyn til regne. Han henter vinden ut fra sine forrådsrom.
Ja, og så kommer han litt inn på dette med Egypt etterpå også. Kan man ta vers 12. Han ga dere land til eiendom, til eie for Israel sitt folk. Og da snakker han om Kanaan og utvandringen av Egypt. Men jeg synes det er noen store sånne lovprisninger i starten her. Han åpner hele salmen her med å prise Gud, og så går han litt mer inn på historien. Hva sier det om hjertet til forfatteren, at han går dit, i stedet for å anklage?
Ja. Altså, han tar opp dette med at forbinde Guds makt med en kraft over all natur også, ikke sant? At han er den som styrer verdens krefter. Det er ikke bare at han er en gud blant mange guder, men han er den gud som styrer verdens krefter.
Ja.
Og så på vegne av hans utvalgte, Jakob Israel, som hans egen eiendom. Da.
Mm.
I den grad han opptatt og engasjert i deres eksistens og liv.
Ja. Han virker jo litt sånn altomspennende her. Og det veldig mange adjektiver her som blir brukt her.
Mm.
Sånn, det god, det herlig, det han har evnen til å utvelge, han gjør mange store og flotte ting, sender tegn og under. Altså, det virker her for meg som at han, forfatteren på en måte sier at ok, Gud er absolutt en vi vil ha på laget. Og når han da går inn på historien her, og han kommer også litt mer inn på de vanskelige tingene, sånn vers 15 for eksempel, folkenes gudebilder er sølv og gull, menneskehender har laget dem.
Mm.
Han begynner å snakke litt om fallgruven her, som israelittene havnet i.
Mm.
At hvorfor skal de ha det? Hva er sølv og gull sammenlignet med disse enorme kvalitetene da, som Gud har, og som han priser da, i starten, og roser opp. Og da er mitt spørsmål til både deg som lytter og ser, og oss to, og til meg selv.
Mm-hmm.
Altså, hva er det avguder? Er det ting i våre liv som kan sette en sperre for vårt gudsforhold? Hvor vi gjør litt sånn som israeliten og går vår egen vei på en måte?
Mm. Ja, absolutt. Og det bør man... tenk over hva som skaper et sperre for hans engasjement i livet ditt, i livet vårt.
Ja, hva er det 21. århundrets avguder, om vi kan kalle det det?
Ja, riktig. Det er en personlig sak, jeg kan tenke, men altså, jeg tenker liksom, hvis det er noe som fører deg bort fra en naturlig forhold til din Gud, ikke sant?
Ja.
Altså, noe som skaper et slags sperre for den levende forbindelsen du har med Gud.
Mm.
Det er det jeg tenker er en sånn avgud da, som kan dra deg bort.
Ja. Og det kan selvfølgelig være så mangt for mange.
Det kan være mange ting, ja.
Det er klart.
Ja.
Så, men det er klart at jobb og karriere.
Til og med.
Og til og med familie noen ganger, eller andre ting. Hobbyer.
Mm-hmm.
Kan være de tingene, da.
Ja.
Og det er litt sånn rart, for mye av det som også kan være veldig positivt og bra, og som Gud også har gitt oss, for eksempel medmenneskelige relasjoner, kan også bli brukt til en negativ ting. Det kan bli en avgud.
Du husker liksom historien med Martha og Maria, ikke sant? Martha er på kjøkkenet og lager mat til alle som er på besøk hos henne, mens Maria er på andre siden av huset ved Jesus sine føtter og lærer av ham.
Ja.
Og hun kommer ut i sterk rettferdige sans om at Maria burde være på kjøkkenet med ham.
Ja, skjerp deg, sier hun egentlig.
Ja, ikke sant? Og så Jesus, til tross for hennes forventninger, sier at nei, det er Maria som har valgt en bedre del her.
Ja.
Altså, det er ikke noe gærent med det Martha holder på med. Det er ikke noe rart eller feil. Men det er bare en viktigere prioritering akkurat nå.
Mm.
Og det er det jeg tenker, liksom, at det er opp til hver en til å finne den balansen i livet, hva som er viktigere prioriteringer i livet.
Mm.
Ja.
Absolutt, og det er noe vi alle bør prøve å være selvreflektert over.
Og ja, vi er alle veldig glad for Martha vi har i menigheten.
Ja, da, absolutt. For de av dere som ikke kjenner den historien, så er den i Nytestamentet, evangeliene der, som Joakim nå refererte.
Lukas kapittel 10.
Lukas kapittel 10, se der. Ja. Et siste spørsmål, Joakim, før vi avslutter, det er hvordan kan vi være mer bevisste på å fortelle barna våre om Guds folks moderne historie?
Mm.
Da tenker jeg kanskje på menighet eller hvordan Gud jobber i dag.
Mm, ikke sant? For det første så må du selv være opptatt av det. Altså, for å si det sånn, jeg synes barn er veldig flinke til å se når foreldrene sine mener og virkelig har en glød for det de snakker om.
Ja.
Altså, det var Goethe som sa at fra hjertet må det komme hoppende hvis det har et håp om å nå et hjerte. Og det samme gjelder barna våre også. Mm. Hvis du har et håp om at det du tror på og det du mener er viktig, skal også være viktig for dine barn, mm. så må det være viktig for deg.
Ja.
Det må komme fra et naturlig sted, et sted hvor, som er hengiven.
Ja.
Og det vil da ha betydning for dine barn. De etterligner deg ja. Og er voldsomt god på det. Hvis du oppriktig deler din tro og opplevelse hvordan Gud har ledet menigheten i fortiden, og har lyst til å formidle det til barna dine, så må du bry deg om det også.
Ja.
Ja.
Så du ønsker, skal vi si, du ønsker å være smittsom med troen din,
ja.
Men da må du først ha en smittsom tro.
Riktig.
Ja.
Ja.
Så det der er, tror jeg du er virkelig inne på noe.
Mm.
Og dette er en viktig ting når vi snakker i dag om Israels historie i salmene, disse historiske salmene. Så ja, en ting er at vi må prøve å lære noe selv, men vi ønsker også at barna våre og andre rundt oss kan ha glede av det. Og da handler det også om at vi må jobbe noen ganger med litt med vår egen tro. Så det er helt klart viktig. Og jeg har lyst til å trekke fram en liten historie til slutt. Og det var, jeg var på kurs for en måneds tid siden i Oslo, sammen med en gjeng kirkeplantere, det vil da si mennesker som starter nye menigheter. Og da så man det at lederen for pinsebevegelsen i Norge sa det at en av de største utfordringene vi har som kristne i landet i dag, det er at vi er ikke gode nok i hjemmene til å formidle tro til barna våre.
Mm.
Og det kjenner du sikkert igjen som pastor, i en del barnefamilier som du har jobbet med. Og det er virkelig noe man må jobbe med. Altså. Og Gud er veldig opptatt av barna her også. Det leste vi i teksten i sted. Lær barna den rette vei. Ikke sant? Mm. Og det må vi også prøve på. Ja, var det noe du ville legge til?
Jeg vil bare legge til også at man skjønner så klart at i dagens samfunn så er det vanskelig med barnas oppmerksomhet,
ja.
Evne, altså evne til å ha oppmerksomhet på det du har lyst til å formidle. Vi skjønner selvfølgelig at det er ikke lett. Samtidig så er det viktig å lære dem de verdiene de trenger som voksne.
Mm.
Ja.
Absolutt. La oss be. Kjære Jesus, jeg takker deg for den kunnskapen og visdommen som ligger i disse historiske salmene. Gjennom de så får vi innblikk i både utfordringene og gledene som Israel hadde, og vi får en viss ærlighet som kan inspirere oss til å være ærlig med deg og ærlig med hverandre om at ja, vi har ting vi også må jobbe med. Men til syvende og sist så er du Gud og Herre over historien også, og vi ber om at du må være Herre og Gud i våre liv også. Hjelp oss å formidle tro og hvordan du jobber mektig her og nå i våre liv, og til både barna våre, men også kollegaer og andre vi har rundt oss.